Falamos nos próximos minutos coa directora da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, Carmen Cotelo. Que tal? Bos días.
Hola, moi bos días, Paula.
Bueno, pregúntolle por ese Plan Galego de Innovación 2025-2027. Son 1.300 millóns de euros. A que se van destinar?
Pois mira, vanse destinar a apoiar as actuacións en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, e vanse facer a través de, bueno, cinco pilares fundamentales, non? Non que se vai a investir esos 1.300 millóns en talento, en xeración de coñecemento, tamén na innovación e na parte de emprendemento, en potenciar as colaboracións estratégicas entre os diferentes axentes do noso ecosistema, en posicionarnos tamén a nivel europeo e internacional.
¿Y cómo se consigue todo esto?
Bueno, pues esto consíguese después de tener un diálogo co ecosistema e identificar qué instrumentos están funcionando mejor, dónde hay que poner más esfuerzo, porque todavía ainda estamos necesitamos darle un pulo. Pues lo que hacemos es definir aquellas actuaciones, aquellas ayudas, subvenciones, apoyos que consideramos que pueden ayudar a desenvolver mejor estos aspectos, estos pilares de I+D+I, ¿no? En talento, pues ayudas específicas. Especificas a formación en las distintas etapas da carreira investigadora, tanto en predoctoral como en postdoctoral, tamén a relación do talento xa co tecido productivo a través dos doutoramentos industriais, grupos de investigación en diferentes fases para que poidan desenvolverse, consolidarse e medrar, tamén retornar talento ás nosas universidades, bueno, a través, por exemplo, no caso do talento dunha nova fundación. Así tamén na colaboración estratégica, pois que las ayudas que permitan que un nuestro ecosistema colabore, esa colaboración privada-privada y público-privada, que faga que se desenvolvan soluciones específicas en ámbitos estratégicos y que, bueno, que llegue a nuestro tejido productivo mediante a transferencia o resultados do I+D+I.
Falábame desa fundación, da creación desa fundación Galtia, ¿no? Co objetivo de captar, de atraer talento. ¿Cómo se vai facer isto?
Pois en Galtia a fundación vai a estar desenvolvendo ao longo de este ano, tamén xa está empezando, igual que se fixo no plan, ese diálogo colaborativo co ecosistema, tamén se está empezando o diálogo para ver un pouco que demanda o ecosistema para con esta fundación. Vamos a traballar en sectores estratégicos. Hai unha fundación en modelo que xa existe, como no caso en Cataluña o ICREA ou no País Vasco en Ikerbasque. Son entidades que o que fan é atraer talento de máximo nivel con altos criterios para elixibilidade e en áreas estratégicas para en este caso para Galicia, non? Entón vais a identificar cal é o talento de máis alto nivel que pode atraer a Galicia pois os maiores beneficios nos diferentes ámbitos e aí ten moito que decir tamén o ecosistema, aquelas institucións onde esos investigadores de primer nivel virían a instalarse a desenvolver todo o seu potencial e arrastrar tamén a captación de talento con eles e o desenvolvemento de proxectos ao seu redor e con eso tamén a captación de investimentos pois de todo tipo, non tamén a nivel europeo.
Galicia apostou por sectores como a biotecnoloxía, non, ou as TIC tamén. Hai algún outro sector emerxente que me considere estratégico?
Bueno, o plan articulouse con unhas liñas transversais que chamamos de alto impacto, porque donde están concentrados, e xa levamos concentrados recursos ata de agora, están funcionando moi ben o ecosistema arredor, un ecosistema da biotecnoloxía, e que poida que cando decimos biotecnoloxía non seibamos moi ben todo o que hai detrás, non? Pero a biotecnoloxía incluye pues, a cadena de valor mariña de acuicultura, por exemplo, tamén agroalimentación, tamén toda a parte de innovación en saúde, benestar, a parte farmacéutica, incluso a parte de medio ambiente, bioeconomía e forestal. Digo porque ás veces biotecnoloxía é unha única palabra e non se dá visto todo o que temos detrás, non? Logo, na parte de tecnoloxías, apostamos tamén pola cuántica e pola inteligencia artificial, porque son ámbitos no que temos moito investido, temos infraestructuras, temos moito talento alrededor destas sectores, entón estamos poñendo foco, e despois tamén nas tecnoloxías limpas, toda a parte de enerxías renovables, nas que temos moita capacidade e moito traballo feito tamén. E son sectores nos que temos potencial e temos oportunidade, temos unha ventana de oportunidade para Galicia, e que están perfectamente aliñados tamén coa estrategia e os intereses a nivel europeo, que nos dá unha oportunidade tamén de achegarnos a esos fondos que poden vir a nivel europeo para, bueno, potenciar xunto cos nosos e facer pois proxectos moi estratégicos, non?
Uh-huh. Para a xente que non saiba o que é esta axencia ou como traballa, non sei se nos pode falar de algún proxecto concreto para ir máis ao detalle que represente ben o traballo que realizan día a día.
Pois a axencia traballa en colaboración con todo o ecosistema, como foi o caso da creación do Plan de Investigación e Innovación 2025-2027, que eu creo que é un claro exemplo de como traballamos. Traballamos, por unha banda, con todo o ecosistema, a través de mesas de traballo, recollendo o seu interese, a súa opinión sobre instrumentos que hai, os que fan falta, os sectores. Traballamos internamente a través dunha comisión interdepartamental tamén con todas as consellerías da Xunta de Galicia que teñen competencias en algunha actuación de I+D+i, sobre todo de innovación, para coordinar as políticas internas, coordinar as actuacións e as axudas que poñemos a disposición do ecosistema para que estén totalmente integradas, estemos aliñadas. Traballamos tamén a nivel externo, coordinándonos cos diferentes axentes a nivel nacional e a nivel europeo. E con todo isto, pois logramos facer unha coordinación de políticas públicas, un seguimento dos instrumentos que se van aplicando, e ao mesmo tempo tamén desenvolvemos outras estrategias específicas en sectores, pois como comentamos, non? A biotecnoloxía, lideramos a estrategia de consolidación da biotecnoloxía en Galicia, que é a segunda estrategia. Para isto traballamos con todo o ecosistema de biotecnoloxía en Galicia a través de diferentes actuacións, apoios específicos para que este ecosistema se desenvolva. De momento imos conseguindo, somos a segunda rexión máis bioemprendedora en nos últimos anos, é dicir, estamos creando empresas na parte de biotecnoloxía. Tamén dende GAIN apoiamos e lideramos a rede de tecnoloxías cuánticas de Galicia, que o que fai é traballar tamén con todos os axentes en Galicia que teñen algo que dicir, algo que aportar na parte de cuántica, para tratar de crear ese ecosistema, para tratar de cohesionar e ter mellores oportunidades á hora de desenvolver proxectos e transferir ao sector productivo os resultados. É un pouco como traballamos, ademais de todas as axudas que temos as con diferentes convocatorias de proxectos e os diferentes convenios pois con diferentes axentes, clústeres, centros tecnolóxicos e demais.
Uh-huh. Perfecto, pois quedamos con iso. Carmen Cotelo, directora da Axencia Galega de Innovación, graciñas por atendernos hoxe, unha aperta.
Moitas gracias a vos. Bo día.